Tā, mīļie, mēs šodien iesākam jaunu tēmu pēc divu gadu un drusku mazliet vairāk ilgām pārdomām par Jāņa evaņģēliju. Un mēs esam tā šoreiz izvēlējušies tādu, nu it kā, stipri īsāku grāmatu. Apustuļi Pāvila vēstuli Filipiešu draudzei. Nu, par ko ir šī vēstule? Kā viņa tapusi? Kas vispār ir Filipieši? Jāteic, laikam taču par Filipiem mēs no apustuļu darbiem zinām diezgan daudz. Turklāt šis stāsts par šo pilsētu un par šīs draudzes tapšanu un vēlāk arī par viņas nozīmi apustuļu Pāvila kalpošanā ir nu, tāds nu, ļoti plašs un ļoti nozīmīgs. Proti par šo pilsētu mēs dzirdam sakarā ar apustuļu Pāvilu tā saukto otro misijas ceļojumu, kur apustuls Pāvils pēc pirmā misijas ceļojuma, tur viss šī te atgriešanās un tā tāds starplaiks, gribēja doties otrajā ceļojumā kopā ar savu pirmā ceļojuma pavadoni un darba biedru Barnabu, šo te krētietu levītu, labu rakstu zinātāju un pazinēju, kur jāteic līdz šim bija tā, ka Barnaba bija vislielākais runātājs bijis parasti. Un Pāvils pat kādreiz tā vairāk tāds, nu, tā kā maliņā mazliet līdz zināmam brīdim. Bet, nu, otrā misija, mēģinot jau šo organizēt otro misijas ceļojumu un viņu veidojot, apustuls Pāvils nonāk tādā nu, lielā strīdā ar Barnabu. Jo pirmajā misijas ceļojumā viņi bija ņēmuši līdz Jāni Marku, par kuru domājams, nu, mēs zinām, nu, ka tas tā ir tā pati persona, kur Jēzus šī Jāņa Marka mātes mājā bija šajā Jeruzālēmas apmeklējuma laikā, kad viņš uzņēmās savus krusta ciešanas, ka šajā namā tika svinēts pēdējais vakarēdiens, un ka šajā namā arī bija nu, tā kā apmešanās vieta gan Marijai, gan Jēzum, gan Pēterim, gan Jānim. Pārējie dzīvoja kaut kur atsevišķi. Nu, lūk, un ka šis Jānis Marks bija arī nu, kaut kāda, tomēr kaut kāda zinām radniecība viņam varēja būt ar apustulu Pēteri. Nu, lūk, un iespējams, ka tas ir tas jauneklis, kas pieminēts Marka evaņģēlijā, ka kāds jauneklis ietinies audeklā tajā naktī, kad nu, Jēzus ar mācekļiem bija pabeiguši pēdējo mielastu, viņš arī viņus pavadīja līdz Ģetsemanas dārzam, un tad, kad karēji gribēja viņu gūstīt, viņi rāva viņai aiz drēbēm, un viņš aizskrēja nu, pilnīgi nu, tā neapģērbies, teiksim tā. Nu, lūk, šis Jānis Marks, kā baznīca tradīcija to saka, un tas ir ļoti iespējams, nu, tad arī bija deviešai pirmajā ceļojumā kopā ar apustulu Pāvilu un Barnabu, bet turpat ātri vien sastapdamies ar pirmajām grūtībām, viņš bija devies mājās. Viņš nebija devies tālāk. Un tad laikam nu, kaut kā bija notikusi kāda pārmaiņa, ka Jānis Marks gribēja arī tomēr doties otrajā ceļojumā kopā ar Pāvilu, bet Pāvils pateica, nē, šitādas mums nevajag. Barnabties, nu bet kā, mums taču jādod cilvēkam, nu tagad tāda iespēja, gan jau ir kaut kas mainījies, bet kaut kā tā notika, ka, iedomājieties, pat šie svētie vīri nonāk kaut kādā tādā nesaskaņā un strīdā, ka viņi vairs nevar tad, nu, ja apustuls Pāvils saka jā, tad tu ņem to Jāni Marku, kurš izrādījās neuzsams, tad, nu, mēs nevaram, es nebraucu ar viņu kopā. Un apustulis dodas pats. Kā lūdzu? Tas ceļojums sākās no Antiohijas. Jā, Antiohija. Jā, tā ir Sīrija, jā. Nu, tā ir tagadējā Turcijas tad daļa. Nu, lūk, Antiohija bija tas lielais pagānu kristiešu centrs, kas tur bija tapis vēl pirms apustuļa Pāvila, un tur Pāvils un Barnaba bija šie kalpotāji. Barnaba bija nu, nozīmīgāka persona, viņš tā kā ar, Pāvila bija aicinājis ar tur šajā Antiohijas draudzē kalpošanā. Nu, lūk, un apustulis Pāvils, kā mēs to lasījām tagad, detaļās, protams, mēs to vairs neiedziļināsimies, otrajā misijas ceļojumā gāja pa šo te, nu, Mazāziju, tagadējo jeb Āsijas provinci, pa tām draudzēm, kuras viņš jau bija iepriekš no dibinājis, un tās draudzes bija tur tā tapušas. Un tā tad, nu, mēs redzam, ka viņš dodas tagad no Antiohijas uz Tarsu, kas bija viņa tā kā paša tā dzimtā pilsēta, tas ir, tas pat nav pieminēts, tālāk bija Derbe, Ikonija, un tā tālāk Pisīdijas, Antiohija vēl vien, un tālāk viņš devās uz Mīsiju, un tur, viņš domāja, kur doties tālāk? Viņš ir atkā aizgājis līdz tam, nu, jāteic, Bosforam, ja? Līdz Dardaneļiem, pareizāk sakot, jā. Man liekas, tas ir Dardaneļa otrā pusē Bosfors. Jā. Nu, lūk, tā tad, un mēs lasām, varbūt to pat būtu labi izlasīt, kā tas viss ir mums atainots. Tā ir apustuļu darbu grāmatas, 16. Nodaļa. Tātad, bet Frīģijas un Galatijas zemē viņi nepalika, jo svētais gars neļāva viņiem sludināt vārdu Āzijā. Nu, Āzija, sacerties, bija toreiz tikai Mazāzija, Āsijas province. Viss pārējais, ko mēs tagad saucam par Āziju, tas nebija tā saucts. Nonākuši pie Mīsijas, viņi lūkoja iet Bitīnijā. Tā ir tāda province atkal Romas. Bet Jēzus gars viņiem neļāva. Pagājuši garām Mīsijai, viņi nonāca Troādā. Naktī Pāvils redzēja parādību. Kāds maķedoniešu vīrs stāv un viņu aicina. Celies pāri uz Maķedoniju un palīdzi mums. Kad viņš šo parādību bija redzējis, mēs gribējām tūlīt doties uz Maķedoniju, būdam pārliecināti, ka Dievs aicināja mūs pasludināt viņiem evaņģēliju. Redziet, nu te ir tas zīmīgais pavērsiens vairākā ziņā. Mēs redzam, ka no, pēc šīta notikuma parādās mēs, proti Lūka, arī ir klāt. Pirms viņš raksta viņi, viņš. Un te viņš raksta mēs. Tas nozīmē, ka dakteris Lūka arī ir viņiem tur kaut kur pievienojies tajā vietā. Un tālāk, nu ir tālāk šis mēs. Atstājuši Troādu, mēs taisnā ceļā aizkuģojam uz Samotrāki un nākamajā dienā devāmies uz Neapoli. Nu tā ir šī Neapoli Maķedonijā tur. Un no turienes uz Filipiem, pilsētu, kas mūsu ceļā bija pirmā kolonija Maķedonijas apgabalā. Nu tā. Mēs redzam, ka Pāvila ceļu Dievs īpašā veidā vadīja. Ļoti dīvaini te izteikumi. Svētais gars neļāva, Jēzus gars neļāva ieiet Bitīnijā. Viņi pagāja garām un nonāca Troādā. Nu tā ir turpat pie senās Trojas Troāda. Un turpat pie Troādas tie izrakumi arī bija, kur atrada šos Trojas mūrus. Tā tad šī īpašā arī tāda vieta. Un tur naktī parādībā apustulis redz kādu maķedonieti, kurš Pāvils sauc nāc, palīdzi mums. celies pāris Maķedoniju un palīdzi mums. Nu, tātad tas ir aicinājums uz Eiropu. Tas ir apustuļu Pāvila, nu, tāds, varētu teikt, pirmais brauciens, sludinot evaņģēliju, kas skar Eiropu un Fīlipi, ir pirmā pilsēta Eiropā, kur evaņģēlijas ticis pasludināts. Pirmā pilsēta. Nu, mēs tālāk, varbūt arī to tā daudz nepieminēsim, bet nu, es tikai atgādinu, ka šis maķedonietis, kurš vīzijā ir parādījies Pāvilam, iespējams ir nu, tas, ko mēs pazīstam kā Romas Klēmentu. Jeb šis nu, vīrs, kurš nu, pēc tam kļūs par Pāvila pavadoni, tāda ir baznīcas arī tāda tradīcija, ka jā, tādas atmiņas ir, ka nu, to laik jau viss to zināja, kas ir kurš. Nevajadzēja jau viss pierakstīt, viss tāpat zināja. Nu, nu, tā kā zināja tie, kuri atcerējās tos varbūt kādus senākos baznīcas kalpotājus, kas to zināja nu, vienkārši no, no, no tādas sarunas ar tiem, kas to zināja, ka šis Klēmens ir nu, tas maķedonietis, kas aicinājis apustulu Pāvilu uz Maķedoniju un pēc tam viņu pavadīs. Nu, zinām, apstiprinājumu mēs tam varētu arī redzēt vēstulē Filipiešiem. Ceturtajā nodaļā apustulis tā kā sveicina no brāļiem, bet īpaši piemin Klēmentu. Ka šis Klēmens, acīm redzot, šiem Filipiešiem ir pazīstams un autoritatīva persona. Un var redzēt, ka šī Klēmenta saikne tieši ar Filipiem ir ļoti, ļoti iespējama jau nu, stipri agrāk. Bet nu, varbūt mēs pēc tā vēl pēc kādu laiciņu atgriezīsimies. Nu tātad apustulis Pāvils ceļas pāri, nu tā kuģošana nav liela, tad Dardaneļiem pāri. O, pārceļas uz Neapoli. Nu, Neapoli jau nu, ne tikai ir Itālijā ir Neapoli, bet tās Neapolis jau neko citu nenozīmē kā Jaunpils. Jā. Tā kā, nu, jauna pilsēta vienkārši. Jā. Jauna pilsēta uzsāk. Un tad viņi nonāk, kā mēs te lasām, kolonijā, Filipos. Pilsēta, kas mūs ceļā bija pirmā kolonija Maķedonijas apgabalā. Nu jā, nu tur ir arī tie iespējamie tulkojumi. Pilsēta pirmajā Maķedonijas novadā pa ceļam, galvenā pilsēta Maķedonijas novadā. Nu vienkārši sakot, bet viņa bija kolonija, tas ir skaidrs. Ko nozīmē kolonija? Kolonija nozīmē tāda pilsēta, ko faktiski ir uzbūvējuši romieši. Kaut kur. Piemēram, Ķelne, jeb Koloņa, kolonija. Viņa tā arī saucas. Ķelne nenozīmē neko citu, kā tikai kolonija. Tāpat arī, nu, kādas cits pilsētas Vācijā, mēs zinām, ir bijušas romiešu kolonijas. Ko tas nozīmē? Nu, tātad tur ir nu, tātad īpašs status. Tā ir šī Romas tiešās jurisdikcijas pilsēta, tur dzīvo Romas pilsoņi. Protams, ka viņiem drīkstēja būt nu, kalpi vai kādi tur ieceļotāji arī drīkstēja tur kaut kā tur uzzināju noteikti apmesties. Turklāt, nu tā, nu, pati pilsēta, nu, varbūt, ka pat, nu, tur bija kāda senāka pilsēta, kāda apmetne, bet, nu, tā, ko Pāvila laikā, kas bija, nu, tā bija tad tā romiešu būvētā vairāk. Pilsēta nosaukta Aleksandra Lielā tēva Filipa vārdā. Tad viņam tā kā par godu. Nu, kā zinām, šis Maķedonijas Aleksandra tēvs Filips bija atvairījis ļoti jaudīgu persiešu uzbrukumu. Maķedonijai. Nu, šī pilsēta bija kolonija, un tas, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tur bija visi, nu, kas kolonijās bija šie atribūti. Tur bija jābūt termām, teātrim, tad tai, nu, kas nu ir tā galvenā tā sapulču un pārvalde sēk, kad aizmirst, kā viņi sauc. Jā, un tādas, nu, tieši tādas, kas ar Romas šo te kultūru, civilizāciju saistītas lietas. Nu, tā tad bija jābūt šim teātrim, kas nozīmē, nu, tur bija, kas tas teātris bija, tas bija, nu, ne tik daudz varbūt tā kā grieķiem teātris, bet teātris nozīmē tāda izrāžu vieta. Nu, kas tur bija par izrādēm? Nu, tur galvenās izrādes, ja, protams, bija gladiātoru cīņas, nu, tā. Tas bija tas galvenais teātris. Un termas, un tās ir šīs romiešu pirtis, kur, nu, bija siltais augstais ūdens tekošs, un kur, kas šīs Romas kultūras sastāvdaļa bija, nu, arī, zināms, higienas prasības. Cilvēki bija ieraduši, nu, mazgāties, un tas bija tāds kulturāls, viss tāds civilizējošs pasākums, un tas bija, nu, tāds standart komplekts katrā vietā, kas bija Romas kolonija. Protams, ka, nu, tā kā apkārt nebija tāda gluži, nu, tādā romiska vide, bet pagāniska vide, helēniska drīzāk vide, tad kas bija raksturīgi šai pilsētai, ka tur bija apmetušies ļoti daudz izdienējuši Romas leģionāri. Proti, pilsētas pārvalde bija militāra pārvalde. To mēs uzzinām no apustuļu darbiem. Tur ir tādi, kas tādi, nu, nu, tādi, vēlāk, kad Pāvils būs nokļuvis cietumā ar sīlu, tad, nu, mēs lasām, ka nākamajā dienā pilsētas pārvaldnieks sūtīja pie sarga liktorus, bet tie pārvaldnieki arī bija, man liekas, paskatīsimies to tekstu, stratēģi, nu, virsnieki. Tie bija militāri pārvaldi, tai pilsētā bija. Pie varas bija tā kā militāristi tur šai kolonijā. Un viņi veic, protams, arī šīs kolonijas tādu apsardzību un tā. Nu, kas vēl bija šai kolonijā, ko saka arheologi? Viņi saka tā, ka šai kolonijā bija tāda dīvainā kārtā ēģiptiešu dievība templis. Tur bija arī grieķu dievu templis. Nu, šī pilsēta bija uz Via Ignācija tieši, nu, kur viena no lielajām galvenajām, tā kā Romas, nu, kā viņas varētu teikt, lielceļiem, vai tām galvenajām tām satiksmes artērijām, nu, tā laika tieši gāja cauri šai pilsētai, ja? Pilsēta bija ļoti bagāta un turīga, mēs saprotam. No tā, ka tur apustuļu darbos mēs lasām, ka tad, kad apustuls Pāvils dodas, nu, tā kā sabatā meklēt, kur varētu būt, nu, kādi, nu, jā, jūdi, jo apustuls Pāvils jau vienmēr visur, kur viņš uzsāks sludināšanu, gāja uz sinagogu. Nu, proti, gāja uz baznīcu. Bet, nu, Filipos sinagogas nebija, jo, nu, tā bija kolonija, un ja, nu, tur varēja būt kādas jūdu izcelsmes, nu, kādi cilvēki, tad tie pārsvarā bija, nu, tad varbūt sievietes, šo te militāru personu, varbūt sievas vai varbūt kādas kalpones. Un tā arī mēs tad lasām, ka tad, kad viņi tur nonāk, tad viņš saka, kā tas viss ir. Sabatā mēs izgājām ārā pa pilsētas vārtiem un devāmies gar upi, kur mēs domājām jābūt lūkšanu vietai. Un apsēdušies sākām runāt ar sievietēm, kas tur bija sanākušas. Klausījās arī kāda dievbijīga sieviete vārdā Lidija, viņa bija purpura pārdevēja no Tiatīras pilsētas. Viņai tas kungs atvēra sirdi uzklausīt Pāvila vārdus. Nu tā tad, tur nebija pat tā kā tāda sinagoga, jo sinagogā vajadzēja tā, lai sinagogu varētu tā kā dibināt un notikt tur dievkalpojums, vajag šo te 10 vīru sapulci. Tā bija tradīcija. 10 vīrus, kāpēc? Tāpēc, ka nu, Abrahāms bija iestādamies savā lūgumā tā kunga priekšā par Sodomu un Gomoru. Viņš bija teicis, bet ja nu tur 10 taisnos tu atradīsi, vai tad tu visas pasaules soģis ļausi iet bojā taisnam kopā netaisno? Un tad tas kungs teica, nu viss tā bija pēdējā cena, viņš pagriezās un teica, ja es atradīšu 10, es pasaudzēšu šo vietu un pagriezās un aizgāju. Nu, var jābūt, ka Abrahāms būtu kaulējis uz 8 vai 7, bet nu, bija palicis šis 10. Tas kungs pagriezās un aizgāja tālāk uz Sodomu. Un nu, tāpēc jūdu dievkalpojums sinagogā tik tā, nu, tā simboliski, ka tur jābūt 10 vīriem tajā dievkalpojumā. Tad tā var būt nu, tāda īsta draudz, un tad tā vieta ir tāda īsta droša, jo tad tur ir 10 taisnie. Kāpēc sievietes neuzskatīja par tādas pie taisniem pieskaitāmām, nu tas nu jāprasa jūdiem pašiem. Nu, tur to ir, to man grūti komentēt. Bet, nu, tā tad jūdiem bija šāda tradīcija. Acīm redzot, no šiem vīriem tur bija tā kā bija. Nu, un uz to lūkšanu vietu atnākuši, Pāvils ar pārējiem sāk runāt ar sievām, un tur bija kāda Lidija. Nu, te ir teicis dievbīgā, nu, ne jau tā, ka cits bija nedievbīgas. Bet tas nozīmē, ka viņa nebija jūdis celsms, viņa bija no pagāniem kļuvusi ticīga. Kļuvusi ticīga nu, šai jūdu sludinātajai vēstī par Dievu radītāju, kurš ir atklājies un runājis uz cilvēkiem un caur praviešiem un devis mūzu un baušus un tātad. Par dievbīgajiem sauca pagānus, kuri jau bija sākuši ticēt, bet vēl nebija nu, pilnībā pieņēmuši jūdaismu. Ar visām nu, jūdaismu šīm prasībām par visādiem šķīstības noteikumiem, ēšanas noteikumiem, nu, viss pārējās tur ģērbšanās un tur visi tie smalkie priekšrakstus, kas bija nu, ļoti apgrūtinoši cilvēkam, kurš ir nācis no pagānu vides. Nu, iedomājieties, teiksim, tāds cilvēks grib pieņemt jūdejas, viņš tāt atnāk mājās, atpakaļ pie visiem saviem radiem, izrādās viss, viņš sūgaļu vairs nevar ēst, nēģis uz ušas viņš nevar ēst vairs, vairs viņš sviestmaiz ar desaru nevar ēst, nu, neko, nu, viņš vairs nevar neko no tā visa, kas viss bija normāli tāda dzīve ar radiem kopā. Nu, līdz ar to viņš tad paliek pilnīgi tāds istums un tāpēc daudz, nu tā kā viņi nāca uz sinagogu, piedalījās lūkšanās, bet viņi pilnībā jūdejas nebija pieņēmuši un to sauc par dievbīgajiem. Visur tur, kur ir apustuļu darbos rakstīt dievbīgie, vai arī varbūt šur tur pat evaņģēlijos ar kaut kur ir pieminēts, bet no apustuļu darbos īpaši, kur teic, tad visi jūdi un dievbīgie. Tad tie dievbīgie ir pagāni, kas nav dzimuši jūdi un kas jau ir kļuvuši ticīgi, bet nav vēl pieņēmuši jūdeismu. Un Lidija tā tad bija viena nu, tāda no dievbīgajiem. Viņa bija purpura pārdevēja no Tiatīras. Tiatīra bija ārkārtīgi tāds slavens purpura krāsošanas centrs purpurs toreiz. Nu, tā bija tāda ekskluzīva luksus prets. Nu, domājams, ka šie nu, karavīri saviem apmetņiem ļoti labprāt šo purpuru lietoja. Jo tā bija tāda, nu, nu tāda īpaši dārga prets. Nu, un viņa bija pārcelsies no Tiatīras, tas nozīmē, ka viņas biznes labi gāja tur. un viņa aicina Pāvilu un visus pārējos, kad viņa tika kristīta, viņš saka, ja jūs uzskatāt, ka esmu kungam uzticīgi, tad nāciet manā namā un palieciet. Un izdevās tos pierunāt. Tātad Pāvils ar saviem pavadoņiem tagad Filipos dzīvo Lidijas namā. Un tā ir tāda ļoti svarīga lieta, domājot par vēstuli filipiešiem, kas ir uzrakstīta, nu, 10 gadu vēlāk apmēram. Ja? Kā filipieši, kā bija uzņēmušies gādāt par Pāvilu un viņa sludināšanu, kā pirmā bija Lidija un pēc tam arī kāds cits pievienojās, kas nodrošināja, nu, tātad iztikšanu, pajumu. Ka viņi to turpināja darīt arī tad, kad Pāvils bija visur citur. Kad viņš bija pie bagātajiem korintiešiem, viņš saka, es no jums nekā neņēmu, citas draudzes es aplaupīju, tikai Maķedonijas draudzes ar mani dalījās došana un ņemšana. Tātad tas turpinājās no Filipiem, nāca līdzekļi, lai Pāvils varētu savu misiju turpināt. Tas arī droši vien iedrošināja kristīgā draudzē tādu lietu, ko Pāvils vēlāk arī mudināja draudzes, piemēram, vēstulē romiešiem. Mēs runājām par to, ka Pāvils viens no mērķiem, kāpēc viņš grib doties uz Romu un rakst šo vēstuli, lai viņi dotu viņam atbalstu, viņam finansiālu, materiālu atbalstu, viņa tālākajam misijas ceļojumam uz Spāniju. Kur tā, ka viņš beigās arī aiziet, kā mēs to lasām, Romas Klēmenta vēstulē. Apustuļu darbos vairs par to nav. Bet Klēments, ko es jau pieminēju, nu viņam ir vēstule, kur viņš piemin daudz cits apustuļu Pāvila arī biogrāfijas vēlākas notikums, kas nav apustuļu darbos apskatīti. Apustuļu darbu noslēdzas ar viņu ierašanos Romā, kā ieslodzītā ierašanos. Nu, lūk, tāpat mēs lasām, ka arī citās vietās, Tesalonīkē un kur, šie maķedonieši uzzinājuši, filipieši, ka, kur Pāvils tagad ir apmeties, kur viņš sludin. Viņi saka, nu kā, nu mēs gribam atbalstīt šo lietu. Mēs gribam sūtīt savu naudu, sūtīt savu palīdzību, lai evaņģēlija vēsts izplatās. Un tas sākas ar Lidiju. Un, nu, mēs nezinām, kā Lidijai klājas vēlāk, jo pēc 10 gadiem vēstulē filipiešiem viņš piemin gan citas sievas, droši vien no tām, ar kurām tur viņš ir ticies, tur pie upes, kuras tur kaut kā, nu, tur Eodī un Sintih, nu, viņas tur kaut kā savā starpā, nu, tā mēdz nesatikt, kā jau tas kādreiz cilvēks starpā gadās, bet Lidiju viņš vairs nepiemin, viņš tikai piemin šo draudzes ārkārtīgo palīdzību un līdzdaļu kalpošanas darbā, ka faktiski tas ir draudzes auglis, viņi ir piedalījušies šajā evaņģēlijas sludināšanā. Ne ar savu, teiksim, muti vai liecināšanu, bet ar savu arī atbalstu. Jūs esam man palīdzējuši ne tik ar savu muti, bet ar mantu. Tad Pāvils tā kā piemin. Nu jā, un citiem viņš maķedonieši liek kā paraugu. Šos filipiešus. Viņš saka, jo filipieši jau redziet, kā nu toreiz jau tā nebija, ka tagad mēs palūdzam kasierim ieskaitīt kontā, viņš aizskaita, nu, nezinu, uz Ukrainu vai uz Raunu, pilnīgi vienalga, ja? Uz kurien viņš tur tā mūsu naudiņu aiziet. To naudiņu vajadzēja aiznest. Un kad maķedonieši nāk ar savu naudiņu pie Pāvila, kurš ir Korintā, Pāvils otrajā vēstulē korintiešiem saka, ka viņi atnākdami jūs neatstāja kaunā. Mazā filipiešu draudzīt atnāks ar tādu summu, kur bagātā Korintas draudz ar savu summiņu demonstrē drīzāk nevis palīdzību, bet skopu. Viņi paliek kalnā. Nu tātad šie maķedonieši bija ārkārtīgi tādi dedzīgi evaņģēlija atbalstītāji ar saviem līdzekļiem. Kas nu, tā kā, nu, parāda, ka šī vēstule ir rakstīta tādai draudzei, kurai šī evaņģēlija sludināšana un ticības lietas nebija tikai kaut kāda abstrakta Platona valsts, kā to daži saka, bet ka tas bija viņa dzīves saturs. Lēnprātībā, pazemībā šī mazā domājums draudze. Protams, mēs lasām arī apustuļu darbos tālākos notikumus, kas ir no pilnīgi tāda, tā kā nekur citur. Jā, Pāvils un Sīla nokļūst Filipos cietumā. Par ko? Nu, tas īsais apraksts ir tāds. Reiz, kad gājām uz lūkšanu vietu, mums gadījās sastapt kādu verdzeni, kurā bija pareģotājas gars, un ar pareģošanu viņa nesa saviem saimniekiem lielu peļņu. Viņa sekoja Pāvilam un mums klaigādama. Šie cilvēki ir visaugstākā dieva kalpi. Viņi sludina jums pestīšanas ceļu. Tā viņas darīja daudzas dienas. Nevarēdams to vairs paciest, Pāvils vēršas pie gara sacīdams. Jēzus Kristus vārdā es tev pavēlu, izej no viņas. Un tajā pašā brīdī tas izgāja no viņas. Bet viņa saimnieki redzēdami, ka pagaisus viņu cerību spēļņu, sagrāba Pāvilu un Sīlu un aizvilka tos uz tirgus laukumu, lai nodotu varas vīriem. Atveduši tos pilsētas pārvaldnieku priekšā, tie sacīja, šie cilvēki, būdami jūdi, rada nemieru mūsu pilsētā un sludina paradumus, ko mums romiešiem nav iespējams nec pieņemt, nec darīt. Viņam apkārt sastājās ļaužu pūlis, pārvaldnieki norāvuši tiem drēbes, lika tos nopērt. Un daudziem sitieniem šaustījuši, viņi tos iemet cietumā un piekodināja cietumsargiem stingri uzraudzīt. Nu, tātad viens no krāšņajiem notikumiem visa apustuļu darbos tāds pēkšņi ir tajā Filipu pilsētā, kur ir Romas kolonija un kur visādas ir pieejamas visādi luksus preces un bagātie, kā saka, leģiona veterāni, nu tad izklaidējas un pavada savu dzīvi, nu kā nu vēlas un kā nu māk. Un tur ir viena verdzene, kur ir nopirkt no Delfiem. Droši vien, jo viņa ir pītija, viņa ir pitona gars, kas mums teiks, nu, pareģis gars. Pitona gars, kas bija šīm Delfu pītijām, kur nu bija šis templis, Pitona templis, kur bija šī slavenā pareģošana ar gadu simtiem tur tradīcijām, un tur tad devās no visas pasaules izzināt tad nākotni, vai veiksies, vai neveiksies. Nu, lūk, un tas ienes labu naudu Delfiem, bet varēja arī nopirkt kādu šāda gara apsēstumu. Nu, šai gadījumā verdzeni, kur arī pareģoja un nesa saviem saimniekiem peļņu. Jāteic, tas nebija nekāds šarlatānisms. Tā bija tīra manta. Proti, kad izzina šo garu no viņas, viņai pazūda pareģis spējas, un tas bija uzreiz manāms. Tad pirms tam viņai bija. Tas nebija kaut kāds tāds, vienkārši tāds izlikšanās vai kaut kāds šarlatānisms, kā mēs to tagad teiktu. Uzreiz, nu, viņi bija zaudējusi savu kvalifikāciju. Pirms tam ļaudis maksāja, tagad viņi saka, nē, nu, par ko tam mums tagad maksāt? Otra neparastā lieta, kas sasaucas ar vēstuli Filipiešiem. Aiziet vēstulē Filipiešiem, un to mēs jau tagad tā drusku varam pieminēt. Pāvils raksta no cietuma, domājams, Romā. Viņš saka tā, ka ir kādi, kas sludina evaņģēlijas kaudības un sāncenzības dēļ, bet citi no labas gribas. Viņi sludina mīlestībā, zinādām, ka es esmu nolikts evaņģēlija aizstāvībai, bet tie pirmie sludina Kristu nevis ar šķīstu nolūku, bet gan sāncenzības mudināt, domādām, ka tā viņi, man atrodoties cietumā, vairos manas ciešanas. Kā tad ir? Es priecājos, ka jebkurā gadījumā, vai no ar blakus nolūku, vai patiesi tiek sludināts Kristus evaņģēlijs. Un es priecāšos vienmēr. Tātad šie ļoti grūti saprotami apustuļu Pāvila vārdi. Es domāju, ka savā ziņā atslēga ir šis notikums Filipos. Kas tur notika? Šī pareģe un tumsas gari bieži vien jau ļoti labi zina, ar ko viņiem ir darīšana, sastopot evaņģēlijas sludinātājs. Viņi saka, šie cilvēki ir visaugstākā dieva kalpi, viņam sludina pestīšanas vēsti. Padomājiet, tādu garu tak vajadzētu laist tālāk, nevis izdzīt ārā. Viņi sludina, tak, nu kā, evaņģēlija, klausieties uz viņiem. Bet tā šis gars ar viltību grib panākt autoritāti draudzē. Paskatieties, viņa bija tā, kas norādīja. Tātad viņā šis gars, kas ir, tas tiešām ir dievišķs gars. Bet Pāvils, nevarēdams to vairs izturēt un ciest, pagriežas un šo te dīvaino garu, kas taču sludina evaņģēliju, ņem un izzen. Tā kā viņu vairs nevar savu muti vaļā. Ko tas mums māca? Nu, varbūt mēs pēc atgriezīsimies, kad lasīsim vēstuli vairāk, bet tas tikai parāda, ka šie Pāvila vārdi, ko viņš saka cita ar izlikšanos vai kādiem blakus nolūkiem vai kā citādi, sludina evaņģēliju. Es priecājos par to, ka evaņģēlijs tiek pasludināts, bet ne viss ir pieņemams. Un ne viss ir paciešams. Tas nav tā. Nu, lai katrs sludina, kā viņš grib, nort viņš nesludina pareizi, bet nu pacietīsim to. Nē, Pāvils to gar izzen. Bet nu mēs pie tā atgriezīsimies tad, kad būs tālāk. Vai iespējams, ka tas ir tieši nu, tāda norādus šo notikumu Filipos. Nākamais. Pāvils nonāk cietumā. Un zīmīgā kārtā viņš savu vēstuli arī raksta no cietuma. Būdams važās. Nu, mēs tagad neskatīsimies detaļās, varbūt šo Filipu cietumsargu atgriešanos, ja? Un kā tur ir, nu, kad tā, tie tādi, nu, visiem tad dzirdami notikumi, kas visu pilsētu satricinājuši, un Filipos tai brīdī jau tad faktiski jau ir izveidojusies draudze. Nu, Pāvils tālāk dodas tālāk, bet Filipieši viņi neaizmirst, kā jau es teicu viņi, vienmēr atbalst viņu šo te sludināšanu un tālākā ceļā ar viņu dalās. Un pat te vēstuli Filipiešiem, nu ar ko viņa sāks? Ar to, ka ir kāds Epafrodīts, kas ir atsūtīts Pāvilam palīgā uz cietumu, viņam kalpot, viņam palīdzēt. Labi bija domāts. Mēs tā klasīsim. Tas Epafrodīts pats saslim un jāteic bija Pāvilam par nastu, viņš gan tur nomir. Viņš bija kopjams, nevis viņš varēja Pāvilam palīdzēt. Un tagad nu, Epafrodīts ir pateicību Dievam izveseļojies, un viņš viņu sūta atpakaļ, un viņš bija nācis arī ar kaut kādu, protams, atkal dāvanu, ar kaut kādu, nu, kaut kādu tādu mantisku, naudisku atbalstu, lai Pāvils cietumā būdams, nu, pavisam tur nenonīkst. Un, nu, tāpēc Pāvils par šo ziedošanas lietu diezgan daudz vēstulē Filipiešiem runā. Bet viņš uzteic šo mīļo Filipiešu patieso dzīvo ticību, kas nes augļus. Un varbūt pašā vēstulē tur ierāda kādas lietas, no kurām ir tomēr, nu, jāuzmanās, kas ir nākušas šo gadu laikā šajā draudzē, varbūt kā tādas ietekmes no ārpuses, bet to tad mēs tad lasīdami šo vēstuli, tad tālāk arī pieminēsim un apskatīsim. Nu tātad, ja Pāvils ir Filipos otrajā misijas ceļojumā apmēram ap 51. Gadu pēc Kristus, tad šo vēstuli viņš raksta tajā posmā, domājams, kad viņš ir cietumā, tieši Romā, un uz to norāda vairāk tādi fakti, jo viņš runā par visu šo sardzes pulku, kas jau ir dzirdējis evaņģēlī. Tas nozīmē, ka pretorijāņu gvarde, kas bija tieši Romā. Un ja viss sardzes pulks jau bija dzirdējis evaņģēlī, nu kā tas sardzes pulks dzirdē evaņģēlī? Pāvils ir ieslēgts, ja viņš tiek turēt cietumā, viņi parasti sargā divi. Turpat piekalti viņam klāt pretorijāņu gvardi. Nu, viņi nodežūrē savu dežūru, viņas atslēdz vaļā, viņi aiziet atpūsties, nāk nākamie divi. Un atkal Pāvils ar diviem sakalts ķēdēs kopā, pavada ar viņiem, nu tur to, diennakti vai nakti vai kā tur ir. Un viņš viņiem sludina evaņģēlī. Un tad nāk atkal nākamie divi. Un viņš atkal viņiem sludina evaņģēlī. Un tad nāk atkal nākamie divi. Un prasa, nu par ko tad tu sēdi? Viņš saka, nu par to un to. Par Kristus evaņģēlī. Viņam ir brīnišķīgi atkal katreiz iespēja to pasludināt un izstāstīt. Un ja viss sardzes pulks jau ir uzzinājis evaņģēlī, tas nozīmē, ka tas ir, ja no 59. Līdz 61. Gadam, nu domājams, ka Pāvils tad bija šajā apcietinājumā, tad nu, tas varētu būt uz 61. Gadu drīzāk, nevis uz 59. Tātad arī tur ieskanās tādas nu, notis, ja tā varētu sacīt, ka tā lieta jau šķiet, ka tā, nu, ar dievpalīgu, ka Dievs laikam ir nolēmis Pāvilu atdot Filipiešiem un citai draudzei, ka viņam vēl būs jāturpina, nu, sludināšana. Bet viņas, protams, ka vēl tā bīstamība ir liela, jo beigās jau nevar zināt, kā tas izvērsīsies. Viss tā ļoti smuki, ziniet, kā tiesās ir. Advokāti mierina, tiesnes rāda laipnu seju, un beigās tad, nu, tas rezultāts nav tāds, kā gaidīts tomēr, jā. Arī tā gadās. Tāpēc viņš saka, nu tā, ka, nu, apmēram var saprast, ka zināt vēl nevar, bet izskatās, ka, nu, tā kā viss iet tā kā uz to, ka viņš atkal tiks apdots viņiem. Tātad, nu, Pāvils ir šajā cietumā, un šis, nu, šis cietuma periods ir faktiski iesākas, tad tie notikumi, kas ir, ar ko, nu, tad noslēdzas atkal savukārt apustuļu darbi. Jo viņš nonāk Romā, un tad, nu, iesākas apcietinājums, un tad viņš raksta vēstuli Filipiešiem. Nu tā, tik tālu būtu par šo te apkārtējo visu fonu, vēl tik atgādinājums, par ko tad apustuls nonāk cietumā, jo tas arī, nu tāda, vēl tāda svarīga lieta. Jūs jau atceraties, ka apustuls Pāvils pēc šī te savu pēdējā ceļojuma, nu viņš saprot, ka viņu Jeruzalemē gaida varas. Un nav īsti skaidri tie maršruti, varot viņu ceļojumam, man liekas, ka tie ceļojumi ar tādi aptuveni viņi ir iezīmēti, bet viņi nav īsti tā kā no, precīzi, ja tādā ziņā, ja tur ir trešais, ceturtais misijas ceļojums, mēs redzam šis trešais misijas ceļojums ir nu tā tikai daļēji, bet domājams, ka viņš bija Tesalonikā, viņš bija arī Ilīrijā. Tas nozīmē pie Adrijas jūras, tur pie Itālijas, bet tur tik tālu nevien parasti bultiņu neuzzīmē. Nu, viņš piemin to, ka viņš bija Ilīrijā, tas ir tā kā Horvātija. Jā. Tā tad Pāvils atgriežas ar savāktiem ziedojumiem Jeruzālēmē nodod šo ziedojumu šiem svētajiem nabagiem, proti Jeruzālēmas draudzei. Un tad, nu, problēmas tādas, ka visi jau viņi pazīst Jeruzālēmē kā nemiera cēlēju. Un jau ļoti daudz ienaidnieku, ļoti daudz. Nu, un tur, kad viņš ienāk templī un tad viņam samet virsū un saka, ka viņš esot pagānus ievedis templī un nelīdz nekādi tur tie sagatavošanās darbi, ka viņš tur ir kaut kādi, par kaut kādiem nazīriešiem pienes upurus, un, kas tiek uztīts par īpaši tādu labu darbu jūdeismā, un tā viņu tur saķer, grib ar viņu izrēķināties, tad viņš iemet tādu, varētu teikt, tādu strīdu sakmeni starp farizējiem un saduķējiem, jo, kā zinām, saduķēji neatzīst augšām celšanos, farizēji atkal, viņš saka, mīļie brāļi, man te tiesa augšām celšanos, un tad farizēji saka, pagan, varbūt nemaz to cilvēku, viņš nav pelnījis, varbūt viņš kādu eņģeļu parādību redzējis, ir kaut ko nav līdz galam sapratis. Nu, vienmēr sakot, tai apjukuma brīdī ienāk romiešu virsnieks Līsijs ar kaut kādu karaspēku daļu un izrauj Pāvilu un iznes ārā un tad sākas viņa sēdēšana pa cietumiem. Un tad nāk visādi tur advokāti un apsūdzētāji no Romas, no jūdu puses, visādi izglītoti juristi, ko viņi ņem tur tā kā par apsūdzētājiem un visu laiku tās Romas iestādes, viņam tas tiesiskums tiešām bija ļoti augstā līmenī jāteic. Un beigās beidzis ar to, ka Pāvils saka, es piesaucu ķeizaru tiesu, imperātoru tiesu, jo viņš bija Romas pilsonis. Katram Romas pilsonim bija tiesības tik tiesātam imperātoru tiesā. Un tas bija viss. Nu tad tie, kas viņi gribēja pat atlaist, viņi teica, nu, varētu jau šo cilvēku atlaist, neko nav, ar ko viņš būtu nav pelnījis, viņš nav darījis. Bet viņš piesauc imperatoru. Nu, jāsūt uz Romu. Un te viņi etapēja uz Romu. Nu, kopā ar citiem ieslodzītiem, citiem cietumniekiem. Un tur viņš Romā, nu, tad gaidīdam šo te tiesu, nu, toreiz ar nemaz tiesas nestrādāja tik ātri. Kā redzams, 2 gadi viņš tur bija. Tai visā tai tiesas gaidīšanā un tajā visā tiesas procesā. Nu, un tad, nu, viņš no turienes raksta mīļiem filipiešiem, kas zinādam, ka apostols Pāvils ir cietumā, sūta viņam kādu palīdzību, kas varbūt nav tik ļoti sekmīgi, kā viņi vēlējušies. Un tagad viņi saņem ziņu, ka tas Epafrodīts, ko viņi ir aizsūtījuši, ir saslims, saka, vai, mēs vēl tagad vēl šitā nelaime nāks pie tā visa klāt. Un tad, nu, kad Epafrodīts ir izvesļojis, Pāvils uzrakst vēstuli, iedod viņam un saka, saņemiet viņu sveiku un veselu, un reku ir vēstuli, ko es jums rakstu. Nu tā, tas būtu tik tālu. Vai ir vēl kādi jautājumi? Es droši vien, ka nevis es izstāstīju.
Es gribēju pajautāt, vai ne, ka sākumā par šitiem tētiem, tiem eģiptiešu, par eģiptiešu diviem, vai ne, kāpēc viņi kaut bija Grieķijā tur, bet es nesapratu, tur jau apustu darbos taču rakstīts, kad tur pat, no, ne, kā tiek nepazīstamais dievs ir, Ā, bet tad jau tā no neizpratni ir veltīga.
Nē, nu, tas stāsts par nepazīstamajam dievam upurē, tur Pāvils piemin Atēnās, ir atsevišķi stāsts, to mēs nepieminēsim. Bet apustuls saka, es redzēju jūsu, apskatīdams visus jūsu svētumus. Viņš iedegās sašutumā, kā mēs to zinām, redzēdams, ka pilsēta pilna ar elkiem. Nevelti, Grieķiem bija tāds teiciens un arī ceļotājiem, ka dienas vidū karstumā Atēnās ir vieglāk sastapt dievu nekā cilvēku. Proti, liekas, ka ielas ir pilnas, tu ej, un tur ir tikai tie elku tēli. Uz vienu stūru, uz otru, trešā. Cilvēki visi nolīduši no karstuma mājās guļ dienusī. Nu, tā kā tos nevar atrast. Bet šeit, acīm redzot, nu, tas bija raksturīgi. Kā, kurā vietā, nu, tas bija tā kā tur grūti pateikt, kā tas vēsturiski izveidojas. Bet Grieķijā varēja sevišķi sastapt. Man tas bija tāds laiks, kad bija moderni, ja tā varētu teikt, arī visādi ēģiptiešu kulti, visādas mistērijas. Ļaudis tika iesvētīti visādās mistērijas. Tur jau bija arī ļoti daudzās ēģiptiešu mistērijas, kas bija. Un tas arī Filipos nociem redzot līdz viņiem bija nonācis. Jo tas viss jau ir saistīts ar to, kādi nu, tur ļaudis apmetušies un bieži vien nu, šie pagānu kulti viņi bija saistīti ar tādu, nu, nu, ar tādu drusku tādu arī tādu peļņu savā ziņā. Un kāds nu bija tur tas, tie priesteri vai kādi tie interesenti tur bija kaut ko tādu nu, uzcēluši, nu to es nezināšu teikt, bet tā, tas bija normāli Grieķijai. Tas nebija, nu Maķedonija arī, nu tā kā helēnismam, tas bija pilnīgi tāda pieņemama lieta. Jā. Ļoti daudz visādu populāru, nu tādu kultu, kas nebija tieši, nu, pašu grieķu dievību pielūkšanu, bet kaut kādu citu dievību. Nu, pagānismā tas viss ir raksturīgi. Tas ir.
Tāda pilsēta ir, nu, nodiežos par pīrīt.
Ā, interesanti. Es tagad uzreiz tā neatbildēšu. Man liekas, ka varētu būt gan Maķedonijā. Jāskatās, tad ir jāprasa Google mapam.
Un vēl tāds jautājums, tu pierējais, Apīlis ir tas populārs vārds, bet pirms tam bija pirms tā pilsētas, nu, teiksim, Francijas, tur karaļi visādi Filipi, tie kā tas tā sagadīšanās, vai iepriekš bija tas Filips vietāks vārds,
nu,
Filipiešiem viņi ņēmuši.
Protams, ka vārds Filips ir sens helēņu vārds. Visslavenākais Filips ir Filips otrais Aleksandrijas Maķedonijas Aleksandra tēvs, ja. Nu, es to vēsturi es īstāt nevarēšu pateikt. Droši, tas viņam par godu ir viņu nosaukt, tas gan. Jo viņš bija maķedonietis un tā maķedoniešu impērija jau iespējams, kā tas bija jau vēlāk Aleksandra laikā arī nosaucis. Es tā precīzi nepateikšu, ja, par godu viņa tēvam, jo tas tā bija arī raksturīgi, ja bija kāda persona nu, ļoti nozīmīga, ja, tad tā ir tāda sena tradīcija. Tad viņas vārdā nosauc kādu pilsētu. Vai varbūt parasti jaunus celt vai tā, jo, nu, tā kaut kā arī vēlākos laikos mēs jau zinām, kā nu, pagājušā gadsimta arī visādu darboņu vārdā nosauc tās pilsētas. Bet tie pārējie, kas bija tie Francijas karaļi jau un Spānijas karaļi un tagad vēl jaunāko laikā visādi citādi monarhi, nu viņi pieņem šos vārdus, nu, tā kā arī varbūt, ka netik daudz skatīdamies uz Filipu, varbūt, ka tie pirmie skatījās uz Filipu, Maķedonijas Aleksandra tēvu, bet vairāk skatīdamies uz citiem Filipiem, kas pirms viņiem bijuši. Tādā ziņā. Nu, Filips arī, protams, ir cienījams vārds. Mēs zinām, ka Filips bija viens no sešiem diakoniem, nu, tātad kristīgā draudzē tādiem pirmsāciem, tāpat apustulis bija Filips, nu, tā varbūt, ka tas arī no turienes varētu būt bijis vēlāk tajiem franču karaļiem un citiem. To es nezināšu tā precīzi teikt. Nu, kā izskatās? Ir, ja? Daini jau atrada. Turpat, ja? Nu, jā. Tā tad. Pilsēta vēl līdz pat šai dienai tā sauc. Nu, lūk. Vēl šodien apskatīsim sveicienu. Proti, pašu vēstules ievadu. Pāvils un Timotejs, Jēzus Kristus kalpi, visiem svētajiem Kristu Jēzū, kas mītat Filipos, arī bīskapiem un diakoniem. Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Šeit uzreiz pavers, protams, ļoti daudz tēmas. Tātad Pāvils un Timotejs. Timotejs ir pie Pāvila turpat cietumā. Timotejs ir tas, jāteic, Pāvila mīļais garīgais dēls, kuru Pāvils iemantoja, nu, kas un tā bija, tagad tā vietiņa, tulīt es atcerēšos, kur Pāvila mētā ir akmeņiem. Proti, man liekas, ka Derbē, nē, vai nē, Ikonijā piedošana, jā. Viņš bija, viņa tēvs bija pagāns, un viņa māte bija, māte bija ebrejiet, jūdiet, vecā māte arī, ar ko viņš dzīvoja kopā. Un tā bija tā dievbīga ģimene, proti tas tēvs, mēs par to nezinām, bet māte un vecā māte, tās Pāvils arī pazina, viņš, nu, ārkārti viņas augsts cienīja un teica, tas ticības gars, kas bija tavā mātē un arī tavā vecā mātē, tas pats ir tevī, un tad viņš viņas pazina. Un šis Timotejs bija tāds, kā nu neviens cits ar tādu sirdi, ja tā varētu sacīt. Ja? Un viņš ir pie Pāvila, turpat, kur Pāvils cietumā, viņš ir darba biedrs, viņš ir, nu kā, viņš kalpo kā dēls savam tēvam. Tālāk, Jēzus Kristus kalpi. Jā, burtiski tulkot vergi, tikai tas latviešu vārds vergs, nu viņam ir tāda negatīva pieskaņa, arī tāda noniecinoša, un tāpēc, nu, tai tulkojumā vienmēr visur ir likts kalpi. Ko tas nozīmē? Nu, ir lielačs, tas būtībā pats tas vārds vergs, Nu, nozīmē to, ko viņš nozīmē. Tas nozīmē piederību, absolūtu piederību kādam. Tev var pirkt un pārdot, ja saimnieks to ir nolēmis. Var sodīt, tu esi pilnīgi viņu varā. Pilnīgi. Bet ir liela atšķirība. Vai tu esi kāda cilvēka vergs, parasta cilvēka, labi bagāta cilvēka vergs, vai tu esi ķēniņa vergs, vai tu esi Dieva dēla Jēzus Kristus vergs. Par ķēniņa vergiem parasti sauca viņu ministrus. Ministrs jau ar neko citu nenozumē, kā kalps. Protams, ja mēs tagad teiktu, Pāvils un Timotejs, Jēzus Kristus ministri. Tas skanētu mūsu ausīm pavisam citādi, vai ne? Tas vairs nebūtu tā kā vienkārši kalpi vai kā. Tas, jo tas ir palicis, tas tie kalpi latīņu valodā ir palicis par amata apzīmējumu. Un savā ziņā varētu pateikt tā. Tā nozīme, kurā Pāvils runā par sevi un Timoteju kā par Jēzus Kristus kalpiem, ir tuva tam, ko mēs šodien saucam par ministru. Tikai, ja ministrs ir tāda brīva persona, kuru šodien ieceļ, apstiprina parlaments un pēc tam atlaiž, un viņš vairs nav ministrs, tad šeit šī kalpošana ārkārtīgi nozīmīgā augstā kalpošana pie Kristus žēlastības evaņģēlī, pie pestīšanas evaņģēlī. Tā ir uz mūžu. Tā ir uz mūžu. Un runa nav par, protams, par amata godu un skaistu nosaukumu, bet par piederību, uzticību. Jā, bet piederību, īpašu piederību. Kuru Kristus ir, nu, varētu teikt, tā viņiem dāvājis. Jo ir kā visi jau ir Dieva kalpi, visi cilvēki. Bet šeit ir tie, kurus par saviem kalpiem ir iecēlis Jēzus Kristus. Pāvils un Timotejs. Tālāk viņš raksta visiem svētajiem Kristu Jēzu, kas mītat Filipos. Tātad tie nav ļaudis, kuriem svētums būtu kā morāla kategorija, bet kā šī ticības dāvana proti visiem ticīgajiem Jēzu Kristu, kuriem ir šis ticības svētums, jeb nošķirtība Kristum, jo svētums nozīmē nu tā kā nošķirtība. Nošķirts no pasaules, svēts, nost no pasaules nocelts. Jā, lai būtu arī svēts beigu beigās ar to pilnīgo svētumu, kas ir šis morālā pilnība. Tad visiem svētajiem, Kristu Jēzu, kas mītat Filipos, tas nozīmē visiem ticīgajiem, visai draudzei. Visai draudzē. Un tālāk mēs lasām par šo draudzi kaut ko tādu, kas ir ļoti neparasti, jo nevienā citā. Draudzē tā īsti tajā uzrunā nav neparādās bīskapi un diakoni. Arī bīskapiem un diakoni. Šie amati, kas acīm redzot no vēlākā laikā, veidojās draudzē, un bīskapi jau ir pieminēti šo tur, protams, bet nekur uzrunā nevienai citai draudzei nav pieminēti bīskapi un diakoni. Un te nu ir tāda svarīga vieta, ko vajadzētu vēlreiz pārdomāt visiem, kas runāt par trīsdaļīgo garīgu amatu. Proti diakona presbitera bīskapa vai bīskapa presbitera diakona. Te tikai bīskapi un tikai diakoni. Jā, viņi visi ir presbiteri. Tikai vieniem, proti bīskapiem, ir uzdevums kalpot ar vārdu pasludinot evaņģēliju. Tie ir draudzes mācītāji. Un diakoni ir presbiteri, kas pārauga draudzes mantu. Un šai gadījumā, apustuļu Pāvila gadījumā un Filipu gadījumā, acīm redzot, ir tie, kas vāc šos ziedojumus, kas viņus sūta tālāk, kas ar to visu nodarbojas. Un presbiteri atsevišķi nav pieminēti. Tāpēc, ka nu, presbiteri draudzes vecai, bet šie vecai bija vai no tādi, kas kalpo ar vārdu, vai no ar saimnieciskam lietam. Diakoni. Nu, lūk, tā ir ar tādu zīmīgu lietu, kas te būtu pieminama. Tātad, viņš raksta visiem ticīgajiem un tad arī nu, viņu vadītājiem. Proti tiem, kas ir vārda, šie te sludinātāji, nu, atkal, ko nozīmē bīskaps. Bīskaps nozīmē uzraugs, pārraugs, neko citu viņš nenozīmē. Proti, no vārda episkopēji, pāraudzīt, uzraudzīt, varētu teikt, nu, uzraugi, nu, ja mums uzraugi nebūtu tā kā vairāk ar tādu cietumu reālīju saistīti, tad varētu teikt uzraugi, bet, nu, pāraugi, tā varētu teikt. Tātad šiem pāraugiem un šiem kalpotājiem, mēs varētu tulkot latviski tā, bez tituliem, visiem svētajiem Kristu Jēzu, kas mītat Filipos, arī pāraugiem un kalpotājiem. Jo diakons nenozīmē neko citu kā brīvprātīgs kalpotājs. Kurš nav nolīgts par naudu, kurš nav arī vergs, viņš ir brīvs, bet viņš kalpo. Nu tā. Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus. Un te šajā sveicinājumā nu, parādās, kā arī visos Pāvila sveicinājumos, kā mēs esam par to daudz kā runājuši, tikai es tagad to atgādinu, divi vārdi – žēlastība un miers. Pagāni sveicināja priecāties, būtu Pāvils Timotejs Jēzus Kristus kalpi visiem svētajiem Kristu Jēzu, kas mīt Filipos bīskapiem diakoniem, priecāties. No tā tad tas bija pagāns sveiciens. Vai esiet sveicināti, arī varētu būt. Bet tur ir atkal savukārt no jūdiem mantotais miers jums šalom alehem. Un otrs vārds ir žēlastība. Žēlastība jums un miers. Tas norāda uz šo evaņģēliju piepildījumu, uz ko cerēja Izraēla tauta. Vēlēdam viens otram labu dienu ar miera sveicienu šalom aleihem. Miers jums. Šis miers nenāk tāpat vien, viņš nāk caur Kristus mūsu pestītāju dāvāto žēlastību. Un tāpēc evaņģēlijam piepildoties, apustuļi sveicina žēlastība un miers. Jūdi turpina sveicināt miers jums, kristieši saka, žēlastība jums un miers. Tas miers, ko jūs vēl tikai vēlat, cits citam ir piepildījies savu žēlastību, kas Kristu Jēzū ir notikusi un dāvāta. Tātad no Dieva, proti Dieva tēva, un Dieva dēla, kas ir kungs, Jēzus Kristus.